gribējās bišķi ātrāk. Diezgan jā, tā kā, nu, tie braucieni nebija tik sūdīgi, kā tā leja varbūt, bet nu, tā ir, tādi mēs esam pašlaik.
Nu jā, ja es teiktu, ka braucieni bija daudz maz apmierinoši, protams, grūti skatīties to tendenci, kāda pašlaik ir, bet es teiktu, kas mēs cīnīsimies tik tāds galvenā.
Jā, mēs tur patās arī esam līdz tam, to sešnieku reāli varbūt ir cīnīties, jā. Kā saka, varbūt lejas daļā bija tās divas kļūdas, ja abos braucienos pēc tās 13, bet, nu, līdz tam jau tā tendence nebija pārāk forša, tā kā, jā.
Rīt vēl ir diena, es ceru, ka sakārtos, kaut ko sakārtosim sev pa labu.
Atziņas nekā, nu, kā atziņas tādas, kad gribējās, jā, ātrāk tā tehnika, it kā iepriekšā reizē, kad bijām šeit, parādīja sev no labākās puses, jā, tā kā, nu, jā.
Grūti teikt, mēs vispār, jā, mēs visi trenīts aizvadījām no rītiem. Tagad var just, ka sals nedaudz sāk kost, ko tas izsaka, grūti pateikt, jo mēs patiešām, mēs laikam esam braukuši rīt pusē pa sauli. Nu, neko, nu, es neteiktu, ka ir baisi slikti, bet, nu, var arī labāk, varētu tā teikt. Nekas jauns uz pilnu gāzi.
Satiksim treneri. Varbūt kaut kāds kaut ko pamanīja, kaut kas tāds ir.
Oh, mēs vēl neesam paspējuši noekipēties Valentīnā. Nepaspēju, pat nebija laika, ja godīgi.
Jā, nu paprasīsim, jā. Malacis, ko es varu teikt.